Srdce je dutý svalový orgán, který zajišťuje oběh krve v organismu a celý jej tak prokrvuje. To najdeme v učebnicích nebo encyklopediích jako popis jednoho z nejdůležitějších orgánů našeho těla. Dokud nám srdce bije, žijeme. A proto jsme si právě tohle téma vybrali pro naši dnešní zdravotnickou poradnu, neboť je spousta lidí, kteří mají se srdcem problémy. Jak předcházet srdečním onemocněním? I to se dozvíme z úst pana docenta Viléma Danciga z druhé interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den a vítejte u nás.
Dobrý den.
Pane doktore, poruchy srdečního rytmu patří k nejčastějším příčinám úmrtí všech věkových skupin. V České republice ročně podlehne nějaké srdeční chorobě několik desítek tisíc lidí. Koho vlastně srdeční onemocnění postihují nejčastěji, když to třeba vezmeme podle věku?
Tak rizikovým faktorem pro rozvoj srdečních onemocnění je určitě věk sám. Obecně, samozřejmě na všechna onemocnění, starší pacienti umírají více než pacienti mladí, ale denním problémem kardiologa je přesun řady závažných srdečních onemocnění do nižších věkových skupin. V případě nejčastější asi z těch závažných srdečních chorob, kterou je ischemická choroba srdeční, tak se s ní zcela běžně setkáváme u mužů, ale někdy i u žen. Ženy jsou po dobu jejich reprodukčního menstruačního cyklu chráněny hormony, a teprve poté po menopauze dohánějí muže v četnosti výskytu těch srdečních onemocnění. Neznamená to ale, že ani mladá žena nemůže být postižena ku příkladu infarktem myokardu. Pokud se týče těch arytmií, tak je to asi vnímáno. Je ale třeba rozlišovat, že arytmie, a tak to bývá právě u mladých žen a dívek, často přicházejí na jinak v podstatě zdravém srdci. A i ve vyšším věku může být některá ze srdečních arytmií relativně benigní. Na druhé straně ten bezprostřední mechanismus úmrtí při řadě srdečních onemocnění je právě ta arytmie, která přichází jako fatální komplikace infarktu myokardu, té nejobávanější z častých srdečních onemocnění, která je opředena řadou mýtů a v jejíž léčbě došlo k významnému zlepšení. Nejčastějším mechanismem úmrtí je nakonec i u těchto nemocných srdeční arytmie, ale je to něco hodně jiného, než pokud arytmie je jedinou srdeční chorobou a postihne ku příkladu mladou ženu. Zde se jedná často o arytmie nepříjemné, obtěžující, diskvalifikující z běžné činnosti, ale většinou ne život bezprostředně ohrožující. Když už jsme začali od těch arytmií, tak tady bych řekl, že se jedná o jeden z ohromných úspěchů medicíny, kde je specializovaným zákrokem prováděným metodou katetrizace, nejčastěji z třísla, za použití sofistikovaných systémů, důležité přípravy, mapování lékař-specialista, najde v srdci místo, které je za vznik arytmie odpovědné a krátkým použitím proudu někdy v mírné analgosedaci nemusí být ten pacient kompletně uspán, není to až tak nepříjemné, může to místo zlikvidovat. A my kardiologové se tím chlubíme, že se jedná o skutečně kurativní zákrok, kdy je odstraněna potíž, ale vlastně i příčina potíží. Je někdy zapotřebí u těch jednodušších arytmií poměrně málo kdy, že je třeba zákrok opakovat a ještě to místo, jak lidově říkáme, jednou popálit, ale obecně v těchto onemocněních je pokrok ohromný a dají se potíže vyléčit. Jsou to často nemoci právě postihující mladé štíhlé děti a případná farmakoterapie je problémem, protože ženy si přejímí dítě, těhotenství a léky je vždy přinejmenším relativní kontraindikace a při předpokládaném věku dožití ženy by měla být odsouzena k užívání léku na desítky a desítky let. Já se ale vrátím k tomu, co jste zmínila a k tomu, co je v běžné kardiologické praxi asi naším denním chlebem a to je častější a to je ta ischemická choroba srdeční, která vzniká na podkladě nejčastěji aterosklerotického uzávěru věnčitých tepen. První projevy aterosklerózy začínají vlastně už v děloze a takové ty, které můžeme detegovat už někdy kolem 20. 30. věku, roku věku a záleží na tom, jak se ke svému tělu chováme, ale z veliké části i jakou máme genetickou výbavu, to, jak rychle budou tyto změny postupovat.
Vy máte v péči i celou řadu velmi spokojených pacientů, u kterých to dopadlo dobře. Jedním z nich je i pan Bohuslav, tak si teď pojďme jeho příběh pustit.
Poradna?
Váš příběh.
Když navážu na svůj osobní příběh, tak jsem byl na kontrole u docenta na Karlově náměstí. On mě okamžitě z ordinace říká, tak a já už vás nepustím a sanitkou pojedete na lůžkové oddělení. Kam jsem tedy byl vyexpedován, to byl pátek, bylo mi striktně nařízeno, aby při každý sebe menší bolesti jsem zvonil na sestřičku, a když si lehám, tak najednou mě vzala silná bolest na prsou k srdci, tak jsem říkal, sestro, je mi dost divně, tak ona uvědomila lékaře a lékař mě uložil, sestřičky mě tam obskakovali a za 24 minut jsem to zúžení u srdce, které tam bylo vidět, tak mě vystužili a já právě než jsem tam přišel, tak já při každý delší chůzi, tak po takových 10 minutách, 15 minut jsem se musel zastavovat, abych chlapnul po dechu. Tak to díky tomu zákroku nemám už teďka a já jsem už i panu docentu děkoval, říkám, helejte, já už jsem mohl být od soboty mrtvej, kdyby nebylo vás.
Tak to byl příběh s dobrým koncem, příběh pana Bohuslava, který je v péči našeho dnešního hosta, pana docenta Viléma Danciga. Pane docente, s jakou diagnózou jste vlastně pacienta přijímal, co ho trápilo? On to tak lehce nastínil v závěru toho svého povídání.
Pan Bohuslav prodělal ataku nestabilní angíny pectoris, něčeho, čemu jsme za mých studentských let říkali předinfarktová angína pectoris nebo předinfarktové stavy. Jedná se o situaci, kdy na srdeční cévě v případě pana Bohuslava se jednalo o ramus interventricularis anterior. Někdy hovoříme, že srdce je zásobeno 3 věnčitými cévami. Ono je to trošku divné, protože současně se někde dočtete, že máme levou a pravou koronární tepnu. Je to proto, že levá koronární tepna se po krátkém společném průběhu v kmeni dělí na 2 větve, které by se dalo říci, že zásobují srdce zhruba na 1/3, přesto asi právě ta srdeční tepna, kterou měl postiženou pan Bohuslav, zásobuje možná největší povodí a postižení jejího začátku, které měl tento zhruba 80-letý muž ve velmi dobré kognitivní kondici, tak patří k těm nejzávažnějším lokalitám postižení. byla mu nalezena při srdeční katetrizaci, kterou jsme na Karlově náměstí a v mnoha dalších centrech v České republice. Je třeba říci, že Česká republika je pokryta nesmírně hustou sítí katetrizačních center, kteří pacientům s akutními koronárními syndromy, kam řadíme jednak již ten infarkt, jednak i tuto angínu pectoris, je schopná pomoci 24 hodin denně. Ta nestabilní angína byla zde podmíněna, pokud se nemýlím, 90% uzávěrem této tepny na začátku, takže na průtok zbývalo jenom 10% běžného průměru té tepny a nemocný měl klasické příznaky anginy pectoris, tedy bolesti srdečního svalu, pocházející ze srdečního svalu, a v případě postižení významné větve k tomu patří i ta dušnost, kterou pan Bohuslav uváděl, při poměrně minimální námaze. Pokud angina pectoris, tedy tato bolest, trvá léta, je při velké námaze, je jistě vhodné to také řešit, ale to bezprostřední ohrožení života tam není až tak veliké. V tomto případě jsem zaplať pánbů příznaky, musím se pochválit, správně odhadl a nepodcenil. A opět jsem si ověřil, proč tak rád dělám to, co dělám. Zabývám se vlastně ambulantní kardiologií, ale ta možnost, že v areálu téže nemocnice mi kolegové vždy výjdou vstříc, i když někdy je to těžké. Všeobecná fakultní nemocnice mezi pacienty velmi oblíbená, doufám si říct, většina obyvatel Prahy by jí dala přednost před takzvanými spádovými zařízeními. Někdy je to z úšky těžké, ale v případě, že stav je závažný, tak se mi kolegové vždycky snaží víc říct a já jsem měl možnost pana Bohuslava i hned umístit na lůžko. V době, kdy v ten pátek se tam přijímal, tak byl zcela bez obtíží, ale těmi varovnými příznaky byly potíže už po naprosto minimální námaze, které ho pronásledovaly zhruba 14 dnů a ještě se horšily. A to, co mě ještě více vyděsilo, byl typický záchvat angíny pectoris, který u pana Bohuslava nastal zcela v klidu v noci na ten čtvrtek nebo pátek a proto mě bezprostředně vyhledal.
Jsme rádi, že pan Bohuslav se do vaší péče dostal včas. My budeme samozřejmě rádi za dotazy, které přicházejí na naše kontaktní formulář na webu rozhlas.cz/2 i do naší e-mailové schránky dopoledne@rozhlas.cz a vytáčet můžete i číslo sem k nám do studia 22 155 25 25. Osazenstvo našeho studia v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Dvojka je kompletní. Se mnou je ve studiu stále pan docent Vilém Dancik ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A spolu s ním je tady i Adam Kebert, který hlídá všechny došlé e-maily do naší schránky. Takže vítám tě i Adame. Můžeš položit první dotaz?
Dobrý den, jistě můžu. Mého muže čeká na jaře bypass. Co lze očekávat po provedení této operace, na co se jako partnerka, dlouholetá manželka mám připravit? Jaká je vlastně rekonvalescence? Děkuje a zdraví nás Mirka.
Ano, tak paní redaktorka už na začátku avizovala, že mám vůbec promluvit o tom, co je to bypass. Trochu tím budu lézt do zelí našim kolegům kardiochirurgům, to znamená chirurgům, operatérům, kteří tento zákrok sami provádějí. My kardiologové a zejména zase moji kolegové intervenční kardiologové, kteří provádějí vyšetření srdce a rentgen věnčitých tepen pacienty selektují. Všeobecná fakultní nemocnice je jedním z těch mnoha kardiocentr, které mají, a to nejsou všechna ta zmíněná kardiocentra v krajských městech, ani ne všechna v Praze, mají v jednom areálu i velkou kliniku kardiochirurgickou. Dneska počet bypassů se přinejmenším relativně určitě snižuje. A to proto, protože celá řada těch zúžení věnčitých tepen se dá vyřešit při katetrizaci, tak jak o tom v náznaku mluvil pan Bohuslav, při roztažení té cévy a většinou i zavedení stentu samoexpandibilní trubičky, která to postižené místo překlene. Určitě se naše posluchačka s obdivuhodnou starostí a péčí o manžela nemusí obávat, protože každý pacient, který jde na bypass, jde na něj po pečlivém zvážení týmu odborníků, kdy povinností toho kardiochirurga je do určité míry kardiologa přesvědčovat, zdali se to s větším prospěchem pro pacienta a s menším rizikem. Bypass je přeci jen velká operace a nějaká rizika má. Nedá udělat jenom intervenčně. Tedy pokud bylo rozhodnuto o bypassu, bylo tak rozhodnuto jistě správně. Nemohu z dotazu vyloučit, jestli současně nemá být proveden nějaký zákrok na ku příkladu mitrální chlopni, ale každopádně pacienti po provedení aortokoronárního bypassu, tedy přemostění, buď to zavedení vlastní mamální tepny na koronární cévu za zúžené místo nebo za použití žilního štěpu, který se odebere z dolní končetiny. A bypass je vlastně objížďka překlenutí toho zúženého místa. Pacienti po bypassu dneska stůňou, jak my říkáme, dramaticky lépe než před pár desítkami let. Doba pobytu v nemocnici se často vejde do týdne, do 10 dnů a v závislosti na pracovišti je dneska trend pacienty překládat k lázeňské léčbě rovnou z lůžka kardiochirurgie do některých z vybavených lázní, jistě ne tam, kde na tyto pacienty v relativně časném předoperačním období nejsou připraveni, ale v tom nám lékařů musíte důvěřovat, že pacient pojede tam, kam má. Po těch lázních se pacient vrací většinou domů. Mnozí pacienti spíše mladší lázeňskou léčbu odmítnou a spěchají do práce. Zde bych mohl zmínit příběh jednoho mého pacienta, trafikanta, který prodával v trafice cigarety a noviny, tvrdil, že ty cigarety nekouří, 7. den pro provedení bypassu. Ne vždy to jde takhle rychle, ale i pacienti relativně těžce fyzicky pracující se vracejí do pracovního procesu po 3 měsících, někdy i dříve, a ta rekonvalescence probíhá tak, že věřím, že se váš pán, kterému držím palce, všechno proběhne dobře a rychle, vrátí domů s jasným doporučením. Další rehabilitace, která většinou probíhá velmi rychle a pacienti se vrací do běžného života.
Moc děkuji za odpověď a pojďme na první telefonický dotaz. Hezké dobré dopoledne. Zdravíme vás, můžete se ptát.
Dobrý den, Radhouská, Brno. Chtěla jsem se zeptat, jak moc je pro pacienta rizikový zákrok při úpravě arytmie. Děkuji.
I my děkujeme za váš dotaz.
Děkuji za dotaz z Brna. Mimochodem, Brno patří mezi špičková místa české kardiologie a jistě brněnským kolegům můžete i v těchto věcech důvěřovat. Záleží o tom, o jakou úpravu arytmie se jedná. Pokud se jedná jenom o takzvanou elektrickou kardioverzi, kdy ve velmi krátké narkóze je zevním výbojem upraven srdeční rytmus, tam jsou rizika minimální. Pokud se jedná o radiofrekvenční ablaci, o které jsem už hovořil, tak tam zase záleží na typu výkonu, přesně typu arytmie, pro kterou je výkon provázen. Pokud se jedná o ty lehké arytmie u mladých žen, tak tam je to riziko závažné komplikace prakticky minimální. V případě poměrně dlouhotrvajícího náročného zákroku likvidace fibrilace síní, tak tam je riziko zhruba desetinásobné, ale přesto se pohybuje poměrně nízko a závažných komplikací mnoho nebývá.
Adame, nechceš doplnit dotaz, který právě dorazil do naší e-mailové schránky od paní Margity?
Rád doplním. Dobrý den, manžel trpí arytmií a již dvakrát byl na nástřelu, čeká na ablaci. Doporučuje se v tomto případě nebo doporučují se v tomto případě lázně?
Co se týče politiky lázeňské, tak nutno říct, že od poslední reformy lázeňské péče byly ty takzvané křížkové lázně, které plně platí pojišťovna, významně omezeny. Z hlavy vím, že určitě manžel první posluchačky po bypassu na lázně nárok mít bude a je to velmi smysluplné. Pacienti po přinejmenším větším a jednoznačném infarktu myokardu také mají nárok na lázně. V případě těch ablačních procedur jsem přesvědčen, že křížkové lázně nebudou indikovány, ale většina chronických srdečních onemocnění v těch doporučeních má možnost té příspěvkové lázeňské péče jednou za dva roky.
Díky za tuhle odpověď, pojďme na další telefonický dotaz. Hezký den, zdravíme vás.
Dobrý den, tady posluchačka z Českolipska. Mám dotaz, je mi 78 let, 20 let mám arytmii a pán doktor mi naordinoval vasokardin. Jenomže ta arytmie, která mám takovým stádiu, že doslova se mi zatmí před očima a musím rychle dýchat, aby ten puls se mi dostal zase do toho obvyklého stádia. Jo, můžu se, a protože mi je 78 let, se domnívám, že nějak prostě mě neposílá na žádné vyšetření, můžu se já osobně obrátit na nějakou kardiologii, nějakou speciální? Děkuji vám za odpověď.
I my děkujeme za dotaz.
Ano, vazokardín je pro většinu arytmií, dalo by se tušit, že se u posluchačky jedná o chronickou fibrilaci síní. Lékem, který určitě kontroluje frekvenci, většinou proto, aby nebyla při té arytmii příliš rychlá. A je to někdy už od středního věku, jenom kontrola frekvence té arytmie nejlepším řešením a není důvod se vždy nutit do některých těch zákroků, o kterých jsem hovořil před chvílí. Nicméně v případě symptomatické arytmie je určitě třeba řešit. Věk není kontraindikací ničeho. Náš pacient z příběhu je 80+ a pacienty s akutním infarktem kolegové léčí u nás na druhé interní klinice i ve věku kolem 90 let a určitě tento věk není kontraindikací. Já nevím, odkud přesně posluchačka je, ta síť ambulantních kardiologů u nás není špatná, není příliš řídká, není ani příliš široká. A ten správný postup, že by mělo být doporučení obvodního lékaře, je svým způsobem logický, ale pokud by posluchačka měla problém, tak tyto příznaky vypadají určitě závažně, tak se i na naše ambulance na fakultní poliklinice může obrátit a pomůžeme jí v tomto případě.
Díky za tuhle odpověď, pojďme na další telefonát. Dobrý den, zdravíme vás.
Dobrý den, já bych měla takový dotaz na pana docenta. Chtěla bych se zeptat, můj manžel je indikován na stent břišní aorty, zatím čeká na nějaké předvolání, ale já jsem jenom chtěla se zeptat, jestli se to dělá čísla. A jestli se to vždycky dělá jenom v nějaký takový místní anestezii nebo v epidurální anestezii a jak dlouho asi ten zákrok trvá a jestli je u toho nějaké mimořádnější riziko. Děkuji vám.
I my děkujeme za váš dotaz.
Tak my jsme je trošku opustili srdce, je to možná dobře, protože naše klinika je klinika kardiologie a angiologie. A na Karlově náměstí právě v zavádění těch stentgraftů do břišní aorty jsme na české špičce. Není tam zapotřebí žádné hluboké narkózy. Na předvolání se čeká, to instrumentárium, které tam bude zavedeno, je vždycky na míru, čili nějaká čekací doba tam je. Zákrok střísla není jednoduchý, trvá určitě desítky minut, někdy déle, ale to riziko je nesrovnatelně menší ve srovnání s klasickým řešením otevřenou operací. A proto dneska i u mladších nemocných, paní měla mladiství hlas, nevím, kolik pánovi je, ale je to dneska i preferované řešení u mladých nemocných, není to nic dočasného. A to riziko je násobně menší než při klasické operaci. A zase, pokud byl zákrok indikován, je třeba ho provést. V případě ruptury, prasknutí je šance na záchranu života minimální. Mm-hmm. Takže doporučuji a ať se manžel nebojí.
Tak děkuji za tuhle odpověď. Adame, co zajímavého došlo do naší e-mailové schránky?
Já si dovolím přetlumočit dotaz, jestli může člověk s nemocným srdcem pít kávu a sportovat.
Ano, jsou to dvě rozdílné entity. Škodlivost kávy chronickou na srdeční onemocnění nikdy nikdo jednoznačně neprokázal. Země, kde se pije dobrá káva velké množství, jako třeba Itálie, nemá nijak dramaticky zvýšený výskyt srdečních onemocnění. Já jako velký kávař pacientům kávu určitě nezakazuju a nemám k tomu důvod. Snad s výjimkou těch kriticky akutně nemocných 2-3 běžné kávy denně určitě možno, pokud pacient nemá vypozorováno, že mu dělá nějaké potíže a s tím sportem tam skutečně obecně ano, ale záleží na pokročilosti, charakteru, aktuálním stavu onemocnění.
To říká pan docent Vilém Dancik z druhé interní kliniky, kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Probírali jsme dnes tedy kardiologii, nejčastější srdeční onemocnění. Je vidět, že to je téma velmi důležité, že dotazů přišla spousta, takže já se budu těšit, že pana docenta opět někdy uslyšíme v našem vysílání. Děkuji za návštěvu.
Děkuji, nashledanou.
Děkuji i Adamovi Kebertovi.
Naslyšenou.